Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Dobro noć i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i noćnog programa Iza violinskog ključa. Večeras su koncertom hora i simfonijskog orkestra RTS-a završeni 51. Mokrančevi dani. Ekipa Radio Beograda pratila je koncertna dešavanja i prateće programe festivala. Tokom emisije čućemo razgovore koje smo vodili sa organizatorima i učesnicima Mokrančevih dana, kao i snimke sa koncerata učesnika ove eminentne muzičke manifestacije. Ove noći sa vama su u studiju u Beogradu tonski realizator Žarko Bovan, a u studiju u Negotinu Predrag Marković, Vojislav Kajganić i Teja Dimitrijević. Thank you. U petak 9. septembra u Negotinu svečano su otvoreni 51. Mokranjčevi dani. Pre početka manifestacije otvaranja razgovarali smo sa Renatom Đurđević-Stanković, VD direktora Doma kulture, Stevan Mokranjac, o programu festivala i njegovom značaju u srpskom kulturnom životu. Renata, recite mi, koji je kulturološki značaj Mokranjčevih dana?
Pa, kulturološki značaj se može posmatrati lokalno i globalno. U lokalnom smislu uz festival je stasavao veliki broj generacija Negotinaca. To je danas i većina festivalske publike koja vremenom i svoju decu, a danas već i unuke, usmerila ka kvalitetnim muzičkim, ali i kulturnim sadržajima. Koliko je to tačno, govori interesovanje naših najmlađih sugrađanina za upis u muzičku školu koja nosi Mokranjčevo ime. Veliki broj nekadašnjih učenika danas su eminentni domaći umetnici i mi se njima ponosimo, jer uvek u intervjuima napominju da su izrastali uz Mokranjčeve dane. A kada govorimo o globalnom kulturološkom uticaju, onda govorimo o srpskoj kulturi uopšte. Dakle, uz festival su se formirali mnogi domaći horski ansambli. On je bio istovremeno i odskočna daska za kompozitorske karijere i mnogih domaćih autora i zato danas se trudimo da publici predstavimo i savremeno kompozitorsko stvaralaštvo, jer smo svesni koliko je važno da sami delujemo u pravcu afirmacije srpske muzičke produktivne prakse. To je dakle tradicija koja se oslanja na Mokranjca i koja jeste baza za muziku budućnosti. Festival je i mesto okupljanja muzičkih, ali i drugih kulturnih poslanika i vreme u kome se vode interesantni razgovori, često i oštri, ali kreativni i značajni za budućnost Mokranjčevih dana. Zato smo ponosni da su naši gosti umetnici svih generacija, jer smo svesni da svako vreme ima neke svoje ideje i da se u njihovom prožimanju, iskustvu starih generacija i novoj percepciji novih generacija zapravo na najbolji način može pronaći prava mera programske koncepcije koja je uvijek izazov.
A na koji način su odabrani prateći programi ovog festivala?
Pa, svi prateći programi su na neki način u vezi sa Mokranjcem ili sa muzikom. Dakle, izložbe su uvijek inspirisane muzikom ili predstavljaju nekog od velikana likovne umetnosti. Pesničko veče bit će posvećeno poeziji koja govore o muzici, Negotinskoj krajini, Mokranjcu. A svakog dana u 11 časova na glavnom gradskom trgu sviraće studenti fakulteta muzičke umetnosti, čime ćemo predstaviti mlade umetnike. Istovremeno, ideja nam je da grad i na taj način oživi i da muzika na trgu, da muzikom u stvari na trgu privučemo pažnju nove buduće publike. Već imamo dobru saradnju sa predškolskim ustanovama i školama. Znači, deca dolaze sa svojim vaspitačima i učiteljima. Pored toga, dobijaju i osnovno preznanje o onome čemu će prisustvovati.
A na koji način se festival tokom svog trajanja pozicionirao kao jedan od najznačajnijih?
Pa upravo afirmacijom pravih kulturnih vrednosti. Mokranjčevi dani su od početka težili da budu ekskluzivni festival u smislu plasiranja kulturnih sadržaja. Naravno da smo morali da mislimo i na publiku, ali nikad nismo podilazili publici. Vodili smo se idejom da ekskluzivitet daju premijerne izvođenja, ali činjenica da su uglavnom svi izvođači imali svest o tome da i sami svojim nastupom treba da ostave trag čiji je uzor sam Mokranjac. Tako smo za proteklih 5 decenija, pored interpretacija Mokranjčeve muzike od strane eminentnih svetskih, ali i domaćih ansambala, imali prilike da njegova dela čujemo i u različitim obradama, na koje smo ponosni, jer ta muzika gotovo da nikad, odnosno nigde više nije izvođenja. Eminentna muzička imena koja su se upisala u festivalsku knjigu utisaka trajan su trag velikana koji su gostovali, koji je upotpunjen prelepom monografijom koju je povodom prošlogodišnjeg jubileja napisala dr. Sonja Marinković, muzikolog. Festival pozicionira kao prestižni domaći festival koji je značajna stavka u biografijama mnogih domaćih umetnika ali i ansambala.
A generalni medijski pokrovitelj ove godine je Radio Televizije Srbije, a Radio Beograd koji je, kao što znamo, prisutan u Negotinu od prvog festivala i ove godine pruža maksimalnu pomoć i podršku.
Da, nama je veoma značajno da je nacionalni javni servis Mokranjčeve dane prepoznao kao značajni festival koji ima svoj programski prostor i na programima radija, ali i televizije. Brojni koncerti koji su uživo prenošeni omogućili su da koncerti festivala dođu i do drugih gradova, do potencijalne publike koja nije u mogućnosti da dođu u Negotin. A sve to omogućava da festival bude prepoznatljiv kao jedan od najznačajnijih u našoj zemlji. Pa također, veoma nam je značajno da se, zahvaljujući prenosnoj tehnici Radio Beograda, snimci koncerta čuvaju u zvučnom arhivu, što omogućava da i kasnije budu emitovani. A na taj način predstavljena je i bogata tradicija veoma uspešnih koncerata, koji su i okosnica festivala.
Smo kompoziciju Golema Ččkalica, Dragane Veličković u izvođenju Hora Šumatovac iz Aleksinca pod upravom dirigenta Marije Zovko. Ovaj hor je osvojio 4. mesto na tradicionalnom takmičenju u natpevavanju horova. Žiri je bio u sastavu Sonja Marinković, muzikolog, koji je selektor festivala, Tamara Adamov-Petijević, dirigent, i Miloje Nikolić, dirigent. Treće plasirani hor sa ogromnom podrškom publike je bio hor Beogradskog studentskog pevačkog društva pod upravom dirigenta Danila Tomića.
Vi ste dirigent jednog mladog pevačkog društva. Kada je Beogradsko studentsko pevačko društvo osnovano i koja je ideja zapravo ovog hora?
Pa, to se može reći mlado u svakom slučaju. Mlado po broju članova i mlado s obzirom kad je osnovano. Je osnovano negde početkom marta 2016. godine. Ideja hora je da se okupe studenti sa raznih fakulteta Beogradskog univerziteta i privatnih univerziteta i univerziteta umetnosti. Znači, generalno studenti na prostoru Beograda se okupe na jedno mesto i da nešto zajednički stvaraju. Inicijativa data je, cijela inicijativa je pokrenuta sa pravnog fakulteta, organizacije, strane organizacije Negujemo kulturu.
Inače, vi ste školu završili upravo ovde u Negotinu, to smo mogli i da čujemo juče, imali ste zaista divan aplauz i veliku podršku. Koliko vam to znači kada stanete ispred hore?
Zato je ovaj festival imao onako dosta veliki uticaj i čak i pritisak na neki način, baš iz tog razloga što je ova škola da sam ja završio srednju, pa sam znao i očekivao i znao da će dosta ih mojih drugara i profesora iz srednje škole biti tu, tako da znači, kako ne, jako znači, i jako mi je velika čast i privilegija bila što sam stvarno dobio poziv od strane organizatora i selektora da moj hor učestvuje na ovogodišnjem festivalu.
Sinoć smo imali prilike da čujemo jednu vašu kompoziciju, zapravo izvod, odnosno segment liturgije Svetog Jovana Zlatoustog. Vi ste autor, da li je delo gotovo ili se delo još radi, da li je delo izvedeno?
Ne, ovo je premijerno izvođenje, ja sam tu malo lenj, u kom smislu lenj, zato što nisam htio u note da zapišem. Ovaj, liturgija malo to ne, sve stavovi su postoje, samo ja nekako sam uvek odbio da to stavim u notni zapis, i onda na nagovor kolege iz, sa fakulteta iz Beograda on je rekao stavi, ubeđivo me, molio na neki način, rekao ajde pa, kada što se kaže, naš rakut puklo nek pukne, kada vidimo kako će to izgledati. I zapravo mislim da je ispalo jako fino, drugačije kada svirate na klaviru tu ovaj, note i sve, i kada potpuno drugačije ono kada čujete žive ljudske glasove kako izvode, tako da ovaj, i bilo mi je jako drago što je ovaj, što sam izvodio to sa mojim horom premijerno baš ovdje na Mokranjčevim danima.
Dirigovali ste na pamet, što je zaista velika pohvala, je li tako?
Pa ne znam, pravo...
Pa s obzirom na ostale izvođače, ali dobro,
ja ako... smatram da bi to, da je to više možda do individue, neki pamte brže, neki pamte sporije, nekako srednje škole je meni uvijek bilo lakše da radim te stvari na pamet, kako što se tiče i klavirskog programa, ja sam završio klavirski odsek, uvijek su note mi čak na neki način i smetale, jer u suštini, zašto bi gledao u note ako ja znam šta hoću da izvučem iz hora, note su potpuno nebitne, bitno je ta muzika koja i intonacija i ovaj fraziranje i sve koje ja hoću da izvučem iz hora. Tako da generalno uvek sam u suštini ja to bez nota radio.
Znala sam da se u vama krije pijanistički duh, to je za svakom slučaju veoma pohvalno. Pogotovo se publici dopala, to je ove dve poslednje kompozicije, Afričke duhovne pesme, gde smo imali prilike i vizualno da uživamo u nastupu. Sigurno sam da se to dopalo i samim izvođačima hora. Kako ste došli do ovih kompozicija?
To su kompozicije koje je izvodio hor, jevrijski hor Braće Baruh iz Beograda, pošto sam ja jedno vreme kad sam počeo sa studijama ovaj, bio redovan član tamo, jedno sam zbog svojih obaveza prekinuo, tako da je to te dve afričke sijehama i šošovoza, to sam baš konkretno čuo tamo i ovaj, rekao baš kao ajde da ubacimo nešto što nisu možda ljudi imali ranije običaj, ja ne znam da li još neki hor osim Baruha izvodi, to nije nešto što izvode sa strane, ali u Srbiji ne verujem, i još sa koji zašto kažete neki vizualni efekt, inako malo da animiramo publiku. A kako ne, njima je to, ja mislim, omiljeno delo bilo, mislim da su i sami koristi, jedno čekali taj deo konkretno.
Da li imate neke buduće planove, nastupe, izvođenja, neka premijerna, da li ćete vi nešto zapisati u note, pa još jednu kompoziciju svoju izvesti?
Pa evo jedna činjenica, taj baš kolega koji me natera da stavim u note, rekao kad se vraća za Beograd vezaće me za stolicu da napišem celo i ne puštam. Tako da ovaj, može se desiti da će ja to zapisati sve u note i da ćemo to onda premijerno izviti sa horom. U svakom slučaju sam planirao koncert negdje do 22. 3. decembra, negdje dok ne krene ovaj Gregorijanski Božić. I baš bismo možda napravili koncert u Beogradu ili u nekoj crkvi, da li pravoslavnoj, da li rimokatoličkoj ili u nekom prostoru. To još nismo konkretno ovaj odlučili. Jer bi trebao biti raznovrstan program i svetovan i duhovan i ove afričke, tako da ovaj, imam u planu dosta toga, sve zavisi od našeg rada, od rada ansambla, mog rada sa njima, tako da nadamo se da će biti još.
Hvala vam puno na razgovor i puno sreće.
Hvala vama.
Čuli smo afričku duhovnu pesmu Sija Hamba i afričku narodnu pesmu Šošoloza u izvođenju Beogradskog studentskog pevačkog društva i dirigenta Danila Tomića. Drugo plasirani hor u okviru nadpevavanja je bio hor Beogradski madrigalisti pod upravom Aleksandra Brujića, a prvo plasirani hor Akademsko-kulturno-umetničkog društva Sonja Marinković iz Novog Sada. Ovaj hor je dobio nagradu Mokranjčevih dana kao i celovečernji nastup na idućim 52. Mokranjčevim danima. Razgovarali smo sa dirigentom Dunjom Deurić i pitali je šta nagrada na nadpevavanju znači za hor.
Pa donosi nam mnogo toga. Prvo, velika je čast što smo uopšte dobili priliku da nastupimo na ovakvom jednom festivalu koji je od nevjerovatnog nacionalnog značaja. Drugo, to nam je ozbiljan vetar u leđa zato što je u pitanju mlad ansambl. Iako hor Bakuda Sonja Marinković postoji 1961. godine, prosek pevača koji trenutno pevaju je, odnosno prosek godine, pevača je 25. Tako da ja mislim da je ovo njima fantastična motivacija i meni. Što se tiče izbora programa, naravno, kompozicija koja je bila obavezna je Akat i Stevana Stojanovića Mokranjca, izvodili ste Sedmu Rukovec, kao i kompozicije Jajla Lotija i jednog poljskog kompozitora Jakuba Neske. Imam utisak da je ona najveći utisak ostavila na publiku. Koliko ste pripremili ovu kompoziciju?
Ovu kompoziciju smo pripremali godinu dana. Kao ostalo mi sve, tako je u radu s amaterskim horom, sve mora da legne, da se na jedan drugačiji način pripremi, pročitaju notne partiture i tako dalje, mada to već znaju muzičari. U pitanju je moderna kompozicija, mislim da je zato ostavila utisak najveći, s kojoj smo mi spremili koreografiju, to ste videli, ja mislim da je to bilo onako iznenađenje.
To je sada i moderno tumačenje određene kompozicije, svakako postoji taj vizuelni deo i naravno audio deo, pogotovo za publiku. Da li ste pričali sa žirijem? Šta je žiri rekao? Rekao je da će vam danas nešto ispričati?
Jeste, rekao je, ali imamo sastanak posle ovog nastupa na trgu, tako da ja da čekam da mi kažu sve šta misle, spremila sam.
S obzirom da ste vi završili solo pevanje, je li tako? Koliko to svoje znanje primenjujete i možete primeniti u radu sa horom? I te kako?
Da, mogu mnogo, to mi je naravno mnogo pomoglo, zato što je pola rada sa horom zapravo vokalna tehnika, to je postavka glasa, tako, disanje i svega ostalog, a to sam sve naučila na solo pevanje, tako da stvarno mi je mnogo pomoglo.
Da li imate neke planove za budućnost, neke interesantne koncerte u zemlji, regionu, inostranstvu?
Pa imamo. Ove godine slavimo 55 godina od osnivanja hora, tako da smo planirali pred kraj godine jedan jubilarni koncert. A svakako planiramo da posećujemo festivale razne. Sad više festivale revijalnog tipa nego takmičarskog, da se malo odmorimo do kraja godine.
Hvala vam puno na razgovor i puno uspeha.
Hvala također.
Yeah.
Čuli smo kompoziciju Miron Čarnija, Jakuba Neskija u izvođenju hora Akademsko-kulturno-umetničkog društva Sonja Marinković iz Novog Sada i dirigenta Dunja Deurić. Oni su bili pobednici natpevavanja u okviru 51. Mokrančevih dana. U subotu 10. septembra u Domu kulture imali smo prilike da čujemo operu u jednom činu Knez Ivo Cemberije i Isidora Bajića. Bilo je to koncertno izvođenje, libreto Branislav Nušić. Dirigent je bio Aleksandar Kojić, a uloge su imali Nebojša Babić, Aleksandar Saša Petrović, Marina Pavlović-Barać, Goran Krneta, Željko Andrić i Aleksandar Tolimir. Ova opera nastala je u prvoj deceniji 20. veka i hronološki je peta komponovana, druga po redu izvedena srpska opera. Pre nje jedino je opera na Uranku Stanislava Biničkog doživjela javno izvođenje 1903. godine. Rađena je prema kratkoj jednočinoj drami sa tragičnim završetkom Branislava Nušića, inspirisanoj istorijskim likom Ivana Kneževića i istinitim događajem koji se zbio u selu Popovo u Bijeljinskoj nahiji Kneževine Semberije 1806. godine. Muzičku dramaturgiju pre svega karakteriše suprotstavljanje srpskog i turskog tabora i brižljiva karakterizacije glavnih likova, kneza Ive, njegove majke Boje i turskog bega Kulina, uz značajnu ulogu hora kao tumača dramske radnje. U operu su uključeni nacionalni muzički elementi, fragmenti Tebe pojem, zatim pesma Ej ko ti kupi, Kolo Srpkinja, Igra čoček, koji su ujedno i njeni najpopularniji delovi koji se često samostalno izvode u različitim aranžmanima. Stilski Bajićeva opera oscilira između obogaćene koncepcije tradicionalne opere sa zatvorenim numerama i skromno skicirane muzičke drame. Iako su očigledne stilske nedoslednosti, delo je dragoceno i neophodna je karika u razvoju srpske opere. Srpkinju iz opere u jednom činu, Knez Ivo Cemberije i Isidora Bajića u izvođenju hora i orkestra Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada. A u Mokranju u crkvi Svete Trojice u nedelju je održan koncert hora Sveti Stefan Dečanski pod upravom dirigenta Tamare Adamov-Petijević. Slušamo Kto tebe ne ublažit, Kornilija Stankovića. posle koncerta u crkvi Svete Trojice u Mokranju razgovarali smo sa Tamarom Adamov-Petijević i između ostalog pitali je u čemu se ogleda posebnost nastupa u ovoj crkvi.
Ja priznam da sam prvi put ovde i malo mi žao što sam prvi put, ali ne znam kako mi promaklo da dođem nekako u ovaj krajnji deo istočne Srbije i tako jedno živopisno mesto. Ovo što sam do sad videla, pošto sam ovde tek 2 sata, crkva iznenađuće velika, visoka, akustična, postojanje horske galerije, neobično sa seosku crkvu, nisam to videla dugo nigde. Sama arhitektura crkve već neobična, akustika jako lepa, jako on nosi zvuk, ima neki katedralnu lepu boju, tako da su pevači uživali, jako su svi sretni, meni to važno jako, onda oni donesu muziku iznad onog profesionalnog akademskog nivoa, znači daju sebe ako im se dopada prostor, ako osete da mogu da se umnože.
Ako je inspiracija upravo onako kako treba, naravno i izvođenje su vrhunska, šta ste za program pripremili, reći ćete našim slušalcima?
Počela sam program sa kompozicijama Kornelija Stankovića, koji je vrlo značajan srpski kompozitor zato što je prvi i zato što je napisao jako mnogo stranica duhovne muzike, nepravedno je zapostavljen, mnogo toga nije štampano, još uvek od njegove zaostavštine. Moj hor, neskromno kažem, da se potrudio pre 5 godina da objavi deo smotnika i da objavimo i notne zapise i sve deove da smo ih otpevali, dakle u manastiru Krušedilo smo to izveli. Volimo te harmonizacije, volimo njegove kompozicije zato što su jako sveže i jako jednostavne, jako pobožne, jako primerene služenju. Tako da na svim svojim koncertima i u inostranstvu počinjemo sa Kornelijem Stankovićem, onda se vratimo u srednji vek, to je na neka naša dramaturgija koncerata. To je bila jedna hilandarska stihira, hilandarski neumski zapis, stihira Svetom Savi, a takođe još jedna stihira isto Svetom Savi, ali novije karlovačko srpsko crkveno pojanje. To su izveli moji dragi pevači koji nas sada napuštaju, odlaze na studiju u inostranstvu, zbog čega mi je drago i žao, jel da? Tako da sam im dala tu čast da nastupe baš na ovom mestu i kod nas u horu jako važan taj osjećaj. Mi negujemo ne čisto akademski profesionalni pristup, nego negujemo i taj odnos prema mestima gde pevamo, odnos prosto duševni i duhovni odnos. Mi smo jutros liturgiju pevali, što je fizički bilo napadno, ali našu dušu oplemenilo i nadam se da se to čulo na koncertu.
E, svakako je ovaj prostor i tekako inspirativan i za pevače, naravno i za vas kao dirigenta. Koliko dugo već dirigujete horom? Sarađujete?
Od zvanično 1992. godine, a ovaj hor Sveti Stefan Dečanski do godine obeležava 30 godina postojanja i to intenzivno postojanje, tako da o tome ćemo još posebno da pričamo, ali veoma razgranata delatnost, tako 30 godina obavljena, a ja dirigujem, ja sam zapravo violinista po vokaciji početnoj, ali sam u dirigovanju ušla iz orkestra i to horsko dirigovanje, posle se vratilo i orkestarskom, relativno često dirigujem oratorijumsku literaturu, ali crkva je nekako moje područje. I to bogosluženje i koncert, ali koncert kao poziv na bogosluženje, to je moj lično kredo i ono što verujem i iza čega duboko stojim.
Vidite i član žirija ovogodišnjeg nadpevavanja, kakvi su vam utisci, kakvi su horovi bili, dirigenti, mladi ljudi, bilo i mlađi, bilo i starijih?
Jako sam zadovoljna horovima, su se svi jako lepo pripremili, mislim to je ono važno da dirigenti zvuče maksimum od pevača, da pevači budu u skladu sa svojim dirigentom, da program bude pripremljen i onda mi to tako i ocenjujemo. Dakle, ovde su sva 4 hora koja su vrlo različita i po godinama postojanja i po svom sastavu i po repertoaru, u krajnjem slučaju, da neko izvodio samo 5 kompozicija, neko čak 9, 10, tako da je bilo vrlo raznovrsno, s obzirom da je mali broj horova, ali sam jako zadovoljena, moram priznati, moje oduševljenje horom iz Aleksinca, koji je apsolutni, mislim, favorit ovog naspevavanja, zato što je to jedno, možda imam predrasud, ali za mene jedno rudarsko mesto, rudarski gradić i sva asocijacija, mene to neko sivilo, ali ovo je civilizacijsko dostignuće u bilo kom gradu, a u Aleksincu i bilo u svakoj druge male sredini je nešto čemu se apsolutno potpuno divim.
Tamara, hvala vam puno.
I drugi put.
Oh, my God. nedelju smo prisustvovali i izuzetnom nastupu hora Niške crkvene pevačke družine Branko pod upravom dirigenta Sare Cincarević. Slušamo kompoziciju Hvalite imija gospodnje. Hvalite imje gospodnje Dimitrija Arzumanova, koji je sveštenik iz Gruzije, i to u izvođenju Niške crkvene pevačke družine Branko i dirigenta Sare Cincarević. Niška crkvena pevačka družina Branko je osnovana 1. septembra 1887. godine pri Sabornom hramu Svete Trojice u Nišu. Hor je dobio ime po čuvenom pesniku srpskog romantizma Branku Radičeviću već punih 129 godina. Ovaj hor saslužuje sa niškim episkopom i sveštenstvom u Niškom katedralnom hramu, i to bez prestanka. Iz duge i burne istorije hora izdvajaju se nastupi između dva svetska rata po čitavom Balkanu, kojima je ovaj ansambl pronosio slavu srpske horske muzike. U istom periodu postao je nosilac ordena Svetoga Save trećeg stepena, dukata kralja Aleksandra Karađorđevića i družinske zastave kralja Petra II. Karađorđevića. Posle Drugog svetskog rata, hor je podelio sudbinu srpske crkve i duže od 40 godina bio van tokova društvenog života, ali nije prekidao svoju osnovnu namenu, a to je pojanje na bogosluženjima. 90. godina prošlog veka ansambl je potpuno obnovljen da bi tokom poslednjih 25 godina nastupao u Nemačkoj, Grčkoj, Italiji, Austriji, Belorusiji, Bugarskoj, Ukrajini, Rusiji, Sloveniji, Republici Srpskoj, Velikoj Britaniji, Luksemburgu, Belgiji, Poljskoj, Češkoj, SAD-u, Kanadi i Izraelu. Učesnik je mnogih međunarodnih festivala i dobitnik mnogih nagrada. Hor je pevao na usoličenju dva srpska patrijarha u Peći, patrijarha Pavla i patrijarha Irineja, a od 2009. godine je organizator Međunarodnog festivala duhovne muzike Muzički edikt u Nišu. Hor je u dva navrata bio gost pevačke kapele Glinka i njihovog proslavljenog dirigenta Vladislava Černušenka. Poslednji put, aprila 2012. godine, kada je priredio i celovečernji koncert u kapeli. U okviru proslave jubileja 1700. godina Milanskog edikta, hor je pevao na svečanoj liturgiji u Nišu 6. oktobra 2013. koju su služila četvorica pravoslavnih patrijarha i predstavnici svih ostalih pravoslavnih crkava. Mi ćemo sada čuti Krestu tvojemu Petra Gončarova. Je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Besti. Premijer Aleksandar Vučić boravi u poseti Francuskoj. On će danas razgovarati sa francuskim premijerom Manuelom Valsom, a sutra sa predsjednikom Francuske François Hollandeom. Delegacija vlade Srbije će u Francuskoj razgovarati o ekonomiji, evropskom putu Srbije i migrantskoj krizi, izjavio je premijer Vučić za RTS. Vučić će u Parizu učestvovati na konferenciji o Srbiji, gdje će biti predstavljeni naši privredni potencijali, a potom će se i sastati sa predstavnicima velikih francuskih kompanija. U tehničkom dijalogu Beograda i Prištine sinoć je postignut dogovor o registarskim tablicama. U delegaciji Beograda kažu da su zadovoljni jer je sprečeno ukidanje srpskih tablica na Kosovo i Metohiji. Važenje neutralnih tablica produženo je za još 5 godina, rekao je direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić i dodao da je postignut izvestan napredak i kada je reč o telekomunikacijama. Saradnjom Bezbednosno-informativne agencije i tužilaštva za organizovani kriminal uhapšena su 2 predsjednika suda i 1 sudija, koji se sumnjiče da su primali mito da bi osuđenima odložili zatvorske kazne ili im omogućili da u potpunosti izbegnu odlazak u zatvor. Uhapšena je i osoba koja im je pomagala u izvršenju krivičnih dela. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati. Ministarka pravde Nela Kuburović povodom tih hapšenja ističe da je to jasna poruka građanima da nema izuzetih od zakona. U Siriji je primirje produženo za još 48 sati, dogovorili su šef ruske diplomatije Sergej Lavrov i američki državni sekretar John Kerry. To će omogućiti bolji pristup za međunarodnu humanitarnu pomoć u okupiranim zonama. Reprezentativci Srbije u bacanju koplja i streljaštvu, Nemanja Dimitrijević i Laslo Šuranji, osvojili su bronzane medalje na paraolimpijskim igrama u Rio de Janeiro. Vreme danas pretežno sunčano, popodne na jugozapadu i istoku moguća kiša. Jutarnja temperatura od 8 do 18, najviša dnevna do 31, u Beogradu do 30 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Jedan je čas i šest minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate noćni program Iza violinskog ključa, program emitujemo uživo iz studija u Negotinu, pratili smo 51. Mokranjčeve dane koji su bili od 9. do 14. septembra u gradu Negotinu. Imali smo upravo prilike da čujemo prvi stav gudačkog kvarteta Opus 83 broj 4 u D duru Dmitrija Šostakovića u izvođenju kvarteta Beogradske filharmonije. Ovaj koncert je bio izuzetan, na programu su bila dva kvarteta, kvartet Dmitrija Šostakovića i kvartet Petra Konjovića. Gudački kvartet Beogradske filharmonije osnovali su 2011. godine u okviru svog orkestra muzičari Beogradske filharmonije, to Jelena Dragnić, Vladan Lončar, Boris Brezovac i Aleksandar Latković. Aprila 2016. kvartet je otvorio Somborske muzičke svečanosti, ostvario prvo gostovanje u Izmiru u Turskoj i nastupio povodom Dana grada Banja Luke u Narodnom pozorištu Republike Srpske. Osim ovih nastupa, u svoje najskorije uspehe kvartet ubraja koncerte na scenama kao što su Manarat Al Sadijat u okviru festivala Abu Dhabi Classics, otvaranje koncertne sezone kamerna muzika u pustinji u kompleksu Kasr Al Sarab u oazi Liva, takođe u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, prvo gostovanje u Kini u koncertnoj sali u Tianjinu i koncert u Kulturnom centru Srbije u Parisu. Nastup kvarteta u Beogradskom studiju 6 uživo je prenosio naš RTS Digital. Članovi kvarteta bili su mentori mladim polaznicima zimske radionice gudačkog kvarteta u Podgorici u januaru ove godine i tom su prilikom priredili koncert u modernoj galeriji muzeja grada Podgorice. Prvi kompakt disk kvarteta sa delima Beethovena i Brahmsa u izdanju Beogradske filharmonije i uz učešće klarinetiste Ognjena Popovića objavljen je 2015. godine, dok je u sezoni 2013-14. kvartet sa svojim gostima izveo 5 programa kamerne muzike u sali Beogradske filharmonije u okviru ciklusa nazvanog Kvartet plus 1. Sada ćemo čuti treći stav Vivače un poco rubato iz gudačkog kvarteta broj 2 Petra Konjovića u izvođenju gudačkog kvarteta Beogradske filharmonije. Thank you. Čuli smo treći stav Vivace un poco rubato iz gudačkog kvarteta broj 2 Petra Konjovića u izvođenju gudačkog kvarteta Beogradske filharmonije. 1 čas i 19 minuta. Septembra u maloj sceni bioskopa Krajina prisustvovali smo jednoj interesantnoj naučnoj tribini pod nazivom Okrančevo delo u svetlu savremenih bogoslužbenih i umetničkih elemenata muzike pravoslavnog istoka. Predavač je bio muzikolog dr. Bogdan Đaković. Ovaj tekst koji nam je Bogdan Đaković prezentovao pokušava da označi mesto Okrančevog crkvenog horskog opusa u odnosu na savremene tendencije unutar bogoslužbene i koncertne crkvene muzike vodećih pomesnih pravoslavnih crkava, kako u odnosu na stilsko-konstruktivne i estetske elemente, tako i u odnosu na tendenciju sabornog pojednostavljenja muzičke molitve. Mi ćemo sada poslušati jedan segment ovog zanimljivog predavanja koje je održao dr. Bogdan Đaković, muzikolog.
Poklonici takozvanog vizantijskog muzičkog predanja polaze do argumenta da je želja za obnovom crkvenog života kod mladih blisko povezana sa težom za povratkom na izvorne vrednosti i autentično predanje crkve, što se odražava i odnos prema crkvenoj muzici. No mora se imati na umu i sledeća činjenica. Usled realne dugogodišnje i prisilne izolacije crkve od društva, većina ljudi je izgubila osjećaj za kontinuitet razvoja pravoslavne kulture. Posljedica toga da se kulturna sredstva, koja pripada u milenijskim vekovima, poimanje od strane novobraćenih kao etnografske relikvije ili nasuprot tome kao nešto što ima vrednost uporedivu sa vrednošću verskih istina. Jednostavnije rečeno je da se jedinako za ovakav mučki izraz pojedinac ili grupa vernika u crkvenom smislu mogu spašavati. Vizantijskoj tradiciji nastavljeni muzičari često u crkvene pesme insistiraju na odvajanju elemenata svetog i estetskog, definišući taj dinamičan odnos dva zapravo prožimajuća pojma na sledeći način. Pojena molitva, citat, pojena molitva kao sredstvo bogosluženja i obožavanja nema lepotu za osnovnu funkciju, mada često pojava da baš čulna lepota i lepota na nivou čovječeg duha budu ona iskra koja izazove oganj želja za beskrenim uzrastanjem u Hristu. Kraj citata. Nije li u stepenu kontraverznosti ovog viđenja moguće dati same definicije kvalitete Mokranjčeve crkveno-horske muzike. Radeći na svom osmoglasniku kao budućem udžbeniku izvoru stvaralačkih elemenata za potrebne generacije domaćih autora, Mokranjac je vođen praksom mnogo vremena i svojom profesionalnom logikom ispisao melodije bez dodatih tonova i svakako u širom kontekstu intrigantnih melizama. To je inače standardni prigovor da je Mokranjac svojim radom izgubio, insistirajući na kosturu melodije, odstranio i zauvek iz našeg predstavlja i usmenog predanja izbacio te zanimljive melizme. Čisteći naslage veoma dragocenih ukrasa i upuštujući se ovaj opusan poduhvat uređivačke čistote, koje može biti urušava onaj spontani folkloristični improvizacijski poetski pristup, Mokranjac je sebe kao kompozitora osposobio da utone u osmoglasni tonski sistem koji mu je omogućio autoritativan umetnički put, pun samopouzdanja ka delima visoke originalnosti. U korenu generalnog negativnog odnosa jednog dela pravoslavnog sveta prema horskom višeglaskom stilu, stoje argumenti nastali kao posljedica širih istorijsko-društvenih i religijsko-socijalnih promjena. Posle novog evropskog iskustva protestantizma, potom francuske buržoaske revolucije, kao i kontinuiranih prozapadnjačkih utica u carskoj Rusiji iz kraja 16. i početka 17. veka, pravoslavna crkva se više dobija obeleđe empirijske institucije za organizovanje duhovnog života, postaje mesto omilije i rituala, a njen suštinski mistagogijski karakter potiskuje se u drugi plan. Godinama dosljedno u svom stavu muzikolog vizantijskog svetonazora, sad se me ovako krstio, Sara Peno, kaže sledeće: opšte umetničke i socijalne tendencije, začinjene solju prosvetiteljstva, nisu mimo istoriju bogoslužbenu muziku, iako su se ispoljene na drugačiji način i sa izvesnim zakašnjenjem. Podređivanje utvrđene poetike pojene molitve estetskim potrebama novih vernika potvrdila upravo pojava harmoničeskog notalnog pjenija tokom 3. i 4. decenije 19. stoljeća. Samo kratko sad upustio za sledeće, u jednom vrlo, kako bih rekao, oštrom tonu, patrijarh iz Konstantinopolja, Antim 1846. piše i upozorava srpskog patrijarha Josifa Račića, jer je čuo da Srbi u Beču pevaju višeglasno, da to ne treba da radi, da se vrate na otečesko crkveno jednoglasno pojanje. Istorija kaže da mu Račić odgovara dve godine kasnije i kaže da to nije samo trend Srba u Beču, nego i njegovih Grka, Rusa naravno i ostalih, i između ostalog piše i ovo u odgovoru Račić Antimu: izvor harmonije jeste složno pijenije i ono, za razliku od disharmonije koje proizvode poetije koji gude i pevaju kroz nos, kaže Račić, u dušama proizvodi prijatnost, umiljenje, skrušenost, njegovo delovanje na um i srce je silno. Uprkos burnom tonu ovog odgovora, ne slučaju li u njegovom zanesenom opisu i klice dejstva buduće Mokranjčeve horske muzike? Ako se još jednom vratimo u pitanje srpskog pojanja, jasno je da istorijski proces njegovog harmonizovanja svakako nije dobro u gubitku njegovog identiteta, kao što su činjenice o malom broju sačuvanih neonskih zapisa, dominantna metoda učenja melodija na pamet, zamiranje primjera melodije velikog pojanja, više ni manje bogovoračka vremena. Upravo suprotno, da se baš u višeglasnim djelima srpskih autora to pojanje najbolje očuvalo. Ali upravo taj akulturisani, višeglasni kompozicijni sloj, bližim tom novom, kako to lepo profesor Jeretić kaže, civilizacijskom nego kulturnom sloju izvornog bića pravoslavlja, predstavlja kamen spoticanja onih tvrdih nacionalista. Evo citat jednog takvog mišljenja: napajući se na tom izvoru, misli na zapadnu muziku, kad kompozitor u zaglavi svoje, recimo, heroinske pesme napiše adagio religiozno, kao pusil za, jel tako, tempo, pokazuje da je reč o nekakvoj abstraktnoj religioznosti koja, ne poriče, može da trone čoveka, izazove snažan estetski doživelj, ali na koji način i kuda to nekog uzvodi, pita se jedan autor. Nisu li sledeće oznake upravo ovog tipa, ja sad nabodim sledeće primere, na primer, malo pre dve nedelje pevali smo Gospodinski tropar iz Zbornika Nenada Baračkog, tamo lepo piše Allegro moderato, da znamo kako da pevamo. Ili ispred stava dostojne jest iz liturgije opus 42 Pavela Časnakova piše molitvom veličajno. Dakle, nisu li to samo tehničko pusto za izvođenje, poput određenih karakterističnih vizantijskih neumskih znakova, a u slučaju Časnakova, dakle, ovo molitveno veličajno, sasvim umesna, svakako tipična ruska poetska sugestija karakteru kompozicije. I da ovo zaokružim opet Mokranjčevim postupkom, u njegovoj, dakle, pomenuto i pomalo kritikovanoj heroinskoj pesmi, u savršenom skladu stoje sledeći elementi: citirani napjev prvog glasa, vrhunska horska struktura, balans između početnog melodijskog himnografskog impulsa i dodate kreativne vrednosti, upečatljivo zaokruženo liturgijskim dejstvom koje nije zagušeno viškom umetničkog gesta. Sam Okranjac svedoči o sopstvene poziciji narodnog umetnika. Citat. Ja znam da je srpskome narodu potrebna umetnost uopšte, a još više ona koja je u njemu samom postala i kom se on Bogu moli. Ovo je delo takve vrste, govori u svojoj liturgiji. Pravi tvorac njegove osnove jeste srpski narod. Ja sam ga od srpskog naroda pozajmio i sad ga u skromnom umetničkom ruhu opet predajem srpskome narodu. Ne vidimo šta može biti negativno u poziciji, to je jedna sintagma koja ovoj drugoj strani nije previše mila, ideologu nacionalne crkvene umetnosti, ukoliko naravno ona ne uzdiže provincijalizam lokalnog predanja iznad bazičnih hrišćanskih i liturgijskih vrednosti. A Mokrančevo delo definitivno ne pripada onome što ova, inače lucidna šmemona sintagma označava, taj provincijalizam lokalnog predanja, kome smo svi skloni naravno.
Osim sa izvođačima i predavačima, na 51. Okrenčevim danima razgovarali smo i sa kritičarima. Naša sagovornica je eminentni muzički kritičar Marija Adamov. Sa velikim interesovanjem svake godine pratite Mokrančeve dane. Kako je ove godine, Marije?
Evo sada smo ušli u četvrti ili peti dan Mokrančevih dana i mislim da je ovo 51. festivalsko izdanje koje je pripremljeno i u slavu 160. Mokrančevog rođendana ispunilo i ispunjava očekivanja i onih koji su ga organizovali i programski osmislili, a i publike, a mislim i nas koji ga pratimo kao kritičari i muzički urednici.
Što se tiče nadpevavanja, da li ste imali favorite, kako su vam se dopali horovi?
Pa s obzirom na to da je nadpevavanje horova, kako reče i selektorka ovogodišnjeg festivala dr. Sonja Marinković, jedan od programskih stubova ove manifestacije, mislim da i uprkos malom broju horova i uprkos tome što su to sve bili kamerni horovi po broju učesnika, nažalost velikih mešovitih horova ima vrlo malo ili bar ovde nisu bili zastupljeni u tom delu manifestacije, mislim ipak da je i nadpevavanje bilo lepo, uspešno, da su horovi opravdali svoje učešće. Očekivalo bi se da je moj favorit bio hor Akademskog kulturno-umetničkog društva Sonja Marinković iz Novog Sada, koje ja znam da postoji, a koje sam u nekadašnjem sastavu, koji se naravno stalno menja, je to studentsko udruženje, pratila davnih godina. Ipak, ja sam naravno potajno navijala za njih, ali meni su se dopali i drugi horovi. Vrlo mlad po vremenu delovanja hor studentskog kulturnog pevačkog društva iz Beograda, koji opet ovde bio vrlo favoriziran, čini mi se, zbog svog dirigenta Danila Tomića, koji je iz Kladova, a završio je ovde u Negotinu srednju muzičku školu, ima samo 22 godine, studira u Beogradu dirigovanje, a koliko sam videla onako u letimičnom pogledu na biografiju, on je vrlo svestan muzičar, svira i orgulja i ne znam šta se radi, i klavir vrlo je ovako raznostran, a to se čini mi se vidi i po tome kako pristup pa muzici, oni su svi njegovi, ali mladi pevači su emitovali jednu onu pravu, mladalačku energiju, svežinu i prijemčivi su bili za publiku. Znači, umeli su da prenesu ono što su oni sami, jeli, doživeli, a ponavljam, vrlo kratko deluju. U tom smislu, isto tako, moje simpatije imao je hor Šumatovac iz Aleksinca, koji opet ne deluje dugo, a opet u tim uslovima koji sigurno nisu tako lagodni kao što su u većim sredinama, oni ispunjavaju jednu zaista važnu misiju horskog pevaštva i u to ime ja mislim da oni, da im treba čestitati. Čim su se pojavili eto, svojim izgledom, lepim izgledom na sceni, dobrim kostimima, odnosno odećom, a i čistim pevanjem, odmah su nekako izazvali kod mene lepe emocije.
Novi Sad je takođe bio zastupljen i dan posle nadpevavanja, Srpsko narodno pozorište.
Novi Sad je bio, ja sam prebrojavala, zastupljen sa čak tri ansambla, dakle pored ovog hora koji je poneo odličje, prvu nagradu na pevavanju, ansambl Srpskog narodnog pozorišta, operski ansambl, znači hor i orkestar pod rukovodstvom Aleksandra Kojića sa nekolicinom solista, predstavili su naravno, nažalost, po mom mišljenju, u koncertnoj verziji operu Knez Ivo od Semberije i Sidora Bajića. Publici se to vrlo dopalo i zbog prijemčivosti muzike, a i zbog onako možda činjenice da su i zamislili taj sadržaj i vizuelno predstavljen na sceni, što mislim da bi bilo mnogo efektnije. Ali svi su se uverili da su hor i orkestar Narodnog pozorišta na jednom pristojno visokom nivou.
u okviru 51. Mokrančevih dana, osim horske muzike, evo i ove koncertne postavke opere, bilo je malo džeza, malo Dixielanda, znam da ste na tom koncertu bili, kako vam se to...
Ja sam bila na tom koncertu koji je na samom izvođenju izazvao kod mene veoma lepo raspoloženje, kao i u celoj dvorani koja je zaista pozdravljala interpretacije ovog plesno instrumentalnog, a i vokalnog ansambla, možda najviše od svih programa. Međutim, posle kad sam malo više razmišljala, mislim da je veza između njihovog programa i Mokranjca, Mokrančeve muzike, mogla da bude malo bolja, veća, tananija, zapravo je nije ni bilo. Moglo se očekivati da će oni da izvedu neke Mokrančeve teme u svojoj verziji, kao što je to i bivalo ranije, recimo Big Band radio televizije Beogradske, odnosno radio televizije Srbije, je predstavljao Mokrančeve teme u tim jazz aranžmanima. Ovde toga nije bilo. Voditelj večeri, koji je bio istina vrlo šarmantan i duhovit, pokušavao je da nađe te kopče više preko datuma, kad su neke kompozicije Mokrančeve nastajale, povezujući te datume sa nekim važnim momentima u razvoju te muzike koju oni izvode.
I sada se ponovo vraćamo na Novi Sad i na nastup jednog hora u Mokranju, u crkvi Svete Trojice.
Upravo taj treći ansambl iz Novog Sada, znači posle ovih pomenutih, bio je hor Sveti Stefan Dečanski pod rukovodstvom Tamare Adamov-Petijević, koji je zapravo jedan zaista vrlo sofisticiran hor po svojim interpretacijama, koji peva na izgled jednostavno, a opet veoma produbljeno, promišljeno, u jednom divnom vajanju tih svih melodijskih linija i dugih tempa, dugih legata, a opet smišljeno i odabranog repertoara, koji čini mi se baš s početkom sa delima Kornelija Stankovića možda i pokazuje kako bi se taj Kornelije Stanković mogao izvoditi, kao da oni postavljaju jedan kanon kako bi naši horovi tog Kornelija Stankovića, bez koga ne bi bilo ni Mokranjca, ni, znamo da je on prvi naš školovani kompozitor, ne bi bilo tog razvoja možda duhovne muzike i uopšte horske muzike u tom smislu da nije bilo tog Kornelija Stankovića.
A u ponedeljak uveče, upravo u ovom prostoru gde sad sedimo, to je sala bioskopa Krajina, nastupio je gudački kvartet Beogradske filharmonije. Sigurna sam da vam se to izuzetno dopalo.
Naravno, oni su već poslani, mogu tako da kažem, članovi tog gudačkog kvarteta, moji ljubimci. Ja sam ih slušala, evo sada mogu reći treći put zaredom u jednom kratkom vremenskom periodu, prvo na Somborskim večerima muzike u aprilu s jednim programom, pa onda kad su počeli obeležavanje svog petog rođendana, a kad su zapravo slavili svoj peti rođendan, to je bilo u sali Beogradske filharmonije, oni su taj program dopunili Mendelsonom i Ravelom, odnosno kvartetima tih kompozitora, a sada ovde čini mi se da su postigli najviše od onoga što sam ja slušala. Zaista su fantastično spojili drugi kvartet Petra Konjovića, gde opet postoji veza sa Mokranjcem, i ovaj kvartet Dmitrija Šostakovića u D-duru, koji su potpuno majstorski izveli.
Oh,
Slušali smo kompoziciju 22 Aleksandre Vrebalov. Ovom kompozicijom otvoren je i poslednji koncert u okviru 51. Mokrančevih dana, koji je bio danas, odnosno sinoć, u Domu kulture. Nastupili su Hor i Simfonijski orkestar RTS-a pod upravom dirigenta Bojana Suđića. Što se tiče kompozicije 22 Aleksandre Vrebalov, jedne jesenje večeri 1914. godine, Stevan Mokranjec je započeo svoje poslednje delo, horsku kompoziciju po stihovima pesme Zimnji dani Jovana Jovanovića Zmaja. Kompozicija je ostala nezavršena i potpuno nepoznata javnosti. 101 godinu kasnije Aleksandra Vrebalov je oživela zaboravljene note na osnovu jedinog sačuvanog prepisa originalne kompozicije. Osim kompozicije 22 Aleksandre Vrebalov, imali smo prilike da čujemo i Magnifikat Johna Rattera, u drugom delu programa popularnu filmsku muziku, muziku iz filmova Gospodar prstenova, koji je radio Howard Shore, i Pirati sa Kariba, koji je radio Klaus Badelt. Mi ćemo sada čuti jedan od stavova iz Magnifikata Johna Rattera. Nastupaju Hor i Simfonijski orkestar RTS-a i dirigent Bojan Suđić.
Oh, Časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić boravi u poseti Francuskoj. On će danas razgovarati sa francuskim premijerom Manuelom Valsom, a sutra sa predsjednikom Francuske François Hollandeom. Delegacija vlade Srbije će u Francuskoj razgovarati o ekonomiji, evropskom putu Srbije i migrantskoj krizi, izjavio je premijer Vučić za RTS. Vučić će u Parizu učestvovati i na konferenciji o Srbiji, gdje će biti predstavljeni naši privredni potencijali, a potom će se i sastati sa predstavnicima velikih francuskih kompanija. U tehničkom dijalogu Beograda i Prištine sinoć je postignut dogovor o registarskim tablicama. U delegaciji Beograda kažu da su zadovoljni jer je sprečeno ukidanje srpskih tablica na Kosovu i Metohiji. Važenje neutralnih tablica produženo je za još 5 godina, rekao je direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić i dodao da je postignut izvestan napredak i kada je reč o telekomunikacijama. Saradnjom Bezbednosno-informativne agencije i Tužilaštva za organizovani kriminal uhapšena su 2 predsjednika suda i 1 sudija, koji se sumnjiče da su primali mito da bi osuđenima odložili zatvorske kazne ili im omogućili da u potpunosti izbegnu odlazak u zatvor. Uhapšena je osoba koja im je pomagala u izvršenju krivičnih dela. Posle saslušanja osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati. Ministarka pravde Nela Kuburović povodom tih hapšenja ističe da je to jasna poruka građanima da nema izuzetih od zakona. U Siriji je primirje produženo za još 48 sati, dogovorili su šef ruske diplomatije Sergej Lavrov i američki državni sekretar John Kerry. To će omogućiti bolji pristup za međunarodnu humanitarnu pomoć u okupiranim zonama. Reprezentativci Srbije u bacanju koplja i streljaštvu Nemanja Dimitrijević i Laslo Šuranji osvojili su bronzane medalje na paraolimpijskim igrama u Rio de Janeiro. Vreme danas pretežno sunčano, popodne na jugozapadu i istoku moguća kiša. Jutarnja temperatura od 8 do 18, najviša dnevna do 31 stepen, u Beogradu do 30 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Dobrodošli u treći sat noćnog programa iza violinskog ključa. Početak sata izdvojili smo za klavirski trio opus 1 Eriha Korngolda. Nastupa Fidelio trio.
Thank you. Thank you.
Čuli smo klavirski trio opus 1 Eriha Korngolda u izvođenju Tria Fidelio. Sledi muzika za dva klavira. Slušamo svitu broj 1 iz opusa 5 Sergeja Rahmanjinova. Nastupaju Jos van Immersiel i Claire Chevalier.
Thank you.
tri časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić boravi u poseti Francuskoj. On će danas razgovarati sa francuskim premijerom Manuelom Valsom, a sutra sa predsjednikom François Hollandeom. Delegacija vlade Srbije će u Francuskoj razgovarati o ekonomiji, evropskom putu Srbije i migrantskoj krizi, izjavio je premijer Vučić za RTS. On će u Parizu učestvovati na konferenciji o Srbiji, gde će biti predstavljeni naši privredni potencijali, a sastaće se i sa predstavnicima velikih francuskih kompanija. U tehničkom dijalogu Beograda i Prištine sinoć je postignut dogovor o registarskim tablicama. U delegaciji Beograda kažu da su zadovoljni jer je sprečeno ukidanje srpskih tablica na Kosovu i Metohiji. Važenje neutralnih tablica produženo je za još 5 godina, rekao je direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić i dodao da je postignut izvestan napredak i kada je reč o telekomunikacijama. Saradnjom Bezbednostno-informativne agencije i tužilaštva za organizovani kriminal uhapšena su 2 predsjednika suda i 1 sudija, koji se sumnjiče da su primali mito da bi osuđenim odložili zatvorske kazne ili im omogućili da u potpunosti izbegnu odlazak u zatvor. Uhapšena je i osoba koja im je pomagala u izvršenju krivičnih dela. Svima je određeno zadržavanje do 48 sati. Ministarka pravde Nela Kuburović povodom tih hapšenja ističe da je to jasna poruka građanima da nema izuzetih od zakona. U Siriji je primirje produženo za još 48 sati, dogovorili su šef ruske diplomatije Sergej Lavrov i američki državni sekretar John Kerry. To će omogućiti bolji pristup za međunarodnu humanitarnu pomoć u okupiranim zonama. Vreme danas pretežno sunčano, popodne na jugozapadu i istoku moguća kiša. Jutarnja temperatura od 8 do 18, najviša dnevna do 31, u Beogradu do 30 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i noćnog programa iz avionijskog ključa. Poslednji sat započinjemo kamernom muzikom. Slušamo Brahmsov trio za klavir, klarinet i violončelo u izvođenju Sharon Kem, Martina Helmhena i Gustava Raviniusa. Thank you.
Čuli smo Brahmsov trio za klavir, klarinet i violončelo u izvođenju Sharon Kem, Martina Helmhena i Gustava Raviniusa. Poslednja kompozicija za ovu noć je stav Rastanak iz Malerove pesme o zemlji. Nastupaju Janet Baker, Concertgebouw Orkester iz Amsterdama i dirigent Bernard Haitink. U ime dežurne ekipe koja je realizovala večerašnji program, pozdravlja vas Teja Dimitrijević. Laku noć.